După o pauză destul de lungă, ne întoarcem la Epistola lui Petru, mai precis capitolul 3 din 2 Petru și vrem ca astăzi să finalizăm trecerea noastră prin aceste două epistole. Deci în această dimineață 2 Petru, capitolul 3, 1 la 14 este textul pe care o să-l citim și fie ca el să fie motivator, folositor pentru fiecare din noi. În Bibliile traducerea Cornilescu, pagina 1198. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, iată-ne în această dimineață și acum am amintit deja împreună, într-un loc potrivit, în jurul Evangheliei care ne pune puțin pe gânduri sau ne cheamă la analiză, la dedicare, la rededicare, și dacă vreți, la clarificarea mintea noastră a ceea ce vrem să facem. Dumnezeu nu forțează voința nimănui, însă El vorbește, apelează, face de cunoscut planul Lui, hotărârile Lui și apoi ne lasă pe noi să alegem direcția în care vrem să mergem și implicit ceea ce alegem vom obține. Ei, în această dimineață, capitolul 3 din 2 Petru ne vorbește despre sfârșit. Un subiect interesant, un subiect purtat pe buzele multor oameni, descifrat sau poate că prea puțin spus descifrat sau prea mult spus, mai bine zis comentat de mulți oameni și sunt o mulțime de păreri care vreau ei să spună adepților că scenariul respectiv se potrivește cel mai bine cu realitatea. N-am să vă vorbesc în această dimineață despre scenariile sfârșitului, cel puțin trei sunt foarte, foarte cunoscute, mediatizate, pot să le enumer, primul se numește Decret Duminical, al doilea Left Behind, că a rămas în urmă, și al treilea se numește Apocalipsa după America. N-am să vorbesc despre asta pentru că nu merită. Poate că la o discuție la picnic ar merge sau în altă parte, însă în condițiile în care suntem noi în această dimineață, la altar, în jurul Evangheliei, Cel mai important lucru este să rămânem în Evanghelie, să rămânem în Scriptură, să rămânem în ceea ce Scriptura ne detailează extrem de frumos prin Petru în acest capitol 3. Înțelegând bine ce vrea Dumnezeu să ne comunice, să ne spună, avem liniște, avem confort, avem siguranță. Nu trebuie să ne temem, nu trebuie să devenim suspicioși, bănuitori, nu trebuie să ne lăsăm purtați de vânturi, de valuri, de curenții, de învățătură, nu trebuie să ne lăsăm adăpați de surse străine și nu trebuie să acceptăm, acele păreri personale ale unor oameni care se cred specialiști în domeniu. Pentru că Scriptura vine în această dimineață, repet, atât de clar încât oricine poate să înțeleagă. Sigur, despre ziua Domnului, despre sfârșitul lumii, în termen popular, cum se știe, oamenii sunt interesați să afle, dacă e posibil, cât mai multe și mai ales sunt captați de factorul timp, când. Dumnezeu nu ne-a lăsat nouă nicio pârtie, nicio potecă înspre acest subiect, în sensul de a ști când, ci Scriptura ne detailează cum, adică modul în care vor decurge evenimentele, va decurge istoria și implicit modul cum Dumnezeu va interveni la sfârșitul pe care El l-a fixat. Un alt lucru care ține tot de început, de introducere, este că siguranța pământului, siguranța vieții, nu stă în mâna politicienilor, nu stă în mâna guvernanților, nu stă în mâna marilor puteri, ci stă sub autoritatea lui Dumnezeu. Ar trebui într-adevăr să ne cutremurăm dacă siguranța vieții de pe pământ ar sta în americani sau în ruși sau în alte puteri. Ar trebui să ne speriem de-a dreptul. Noastră, cei interesați în special, ați auzit de fragilitatea din perspectivă umană a siguranței, de accesul la butonul roșu și așa mai departe. Ei, Scriptura vine în această dimineață și spune, stați liniștiți, oameni buni, că nu cei de la Kremlin sau Casa Albă țin viața pe pământ, ci Dumnezeu. Și extraordinar de clar, de frumos, vine și spune, cerurile de acum, pământul de acum, sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua de judecată a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu va aduce ziua aceea la timpul hotărât de El. Până atunci, nimeni și nimic nu poate perturba ordinea lui Dumnezeu, nu poate distruge ceea ce Dumnezeu a creat, nu poate opri morișca aceasta din univers cu mersul pe care Dumnezeu l-a imprimat și că toate celelalte lucruri care vin și bombardează urechile noastre sunt zvonuri, țin de zvonistică și n-au nicio tangență cu adevăratul credincios. Noi ne-am zidit credința pe Scriptură, pe adevăr, pe Hristos, temelia care nu poate fi mutată, nu poate fi schimbată, nu poate fi, strâmbată, deformată, chiar dacă este asaltată din toate părțile. Haideți să ne uităm în această dimineață, așa cum fratele Costic amintea, cele trei blocuri mari de text care împart textul în trei și care conduc în final spre concluzia aplicativă care spune ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Această expresie, anticipez puțin, ne face să înțeleagă că nici cei din vremea lui Petru nu erau unde ar fi trebuit să fie. Dacă Petru era mulțumit de starea lor spirituală, de nivelul lor de înțelegere, de cunoaștere, de trăire, de pasiune, de devotament, de iubire de Dumnezeu, ar fi spus, rămâneți așa până va veni Domnul și va fi foarte bine. Dar el vine să-i motiveze și să-i spună ce fel de oameni ar trebui să fiți sau să fim în viitor. Pentru că ne uităm la noi și vedem o mulțime de lucruri care n-ar trebui să fie. N-ar trebui să fie în gândirea noastră, în practica noastră, în obiceiurile noastre. Nu ar trebui să fie elemente de mentalitate lumească în viața noastră. N-ar trebui să fim superficiali, bănuitori, n-ar trebui să fim lipsiți de o înțelegere profundă și clară a Scripturilor, ci dimpotrivă ar trebui să fim plini de lumină, de putere, de pasiune, de devotament, pentru că Domnul nostru vine. El va veni la timpul în care l-a hotărât El. Nu ne-a spus nouă când, ne-a spus doar cum. Va veni ca un hoț, adică surprinzător, în ceasul sau momentul în care nu se așteaptă nimeni. Apostolul Petru începe deci acest capitol 3 și spune: vreau să stabilim cu cine vorbesc în această dimineață. Vreau să stabilim direcția unde vreau să ajungă mesajul meu. Și puține texte din Scriptură subliniază acest aspect. Uitați ce spune el. Prea iubiților, aceasta este a doua epistole pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Adică este locul de unde se iau decizii. Este locul de unde se fac planuri. Este locul unde se fac raționamente. Și Petru vine și spune: mă adresez minților voastre. Minților voastre sănătoase, echilibrate, echipate pentru a absorbi această informație, pentru a aduna această putere. Mintea voastră care are nevoie de un imbold. Mintea voastră care are nevoie de un coeficient de siguranță. Mintea voastră care trebuie să dea direcție în viața voastră tot timpul. Mintea voastră care trebuie să fie luminată de Duhul Sfânt. Mintea voastră care trebuie să fie controlată de Duhul Sfânt. Mintea voastră care trebuie să dea tonul la vorbire, la umblare, la comportament. Mintea voastră care vă definește cine sunteți. Și eu vreau să o trezesc. Ea se pare că a intrat în letargie, în obișnuit, în formalism, într-o stare superficială de privire a lucrurilor, într-o acomodare lumească, într-o, aliniere la conceptul lumesc de viață. Mă uit adeseori la anumite fapte sau la anumite moduri de gândire în viața noastră și mă uit că sunt oameni cu diplome și zic: cum poți să gândească așa superficial? Cum poți să gândească așa subțire? Cum poți să fie așa ignoranți? Așa goi, simplu, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu au profunzime. Toată scala lor de valori este undeva aici, între stomac și avere. Și nu pot să vadă mai departe și nu pot să cunoască profunzimile și nu văd dincolo de orizont și n-au nicio perspectivă. Pentru că ceea ce dă perspectivă asupra viitorului este credința în Dumnezeu. Ceea ce dă perspectivă asupra vieții este cunoașterea lui Dumnezeu. Ceea ce dă perspectivă asupra vieții și tărie în același timp este trăirea cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, călătoria cu Dumnezeu. Iată dar la ce vrea Petru să ne angreneze în această dimineață. Spune: vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și apoi începe să detaileze și spune: sunt o mulțime de oameni batjocoritori, zeflemiști, oameni ușuratici, oameni care pot face glume pe orice, dar își vor culege glumele. Sunt în stare să ridiculizeze pe oricine, dar ei, dacă nu se scoală de acolo, vor fi prinși și cuprinși de ridicol în final. Vor fi ei ridiculizați. Oameni care vin și spun celor care cred altfel decât ei, celor care își construiesc viața pe Scriptură, celor care așteaptă promisiunile Scripturii, ei vin și spune: unde e făgăduința lui? Și de parcă ar fi de pe vremea lui Avram, așa să dau de cunoscători și spun: toate lucrurile rămân așa, dar de unde știi? Hai să presupunem că ai 80 de ani. În cel mai bun caz cunoști 70-75 de ani de istorie din preajma ta, din cercul imediat ție, din locul în care tu te-ai învârtit și ai umblat. Dar aceasta nu înseamnă cunoaștere. Aceasta nu înseamnă decât o infimă parte de cunoaștere. Asta nu poți tu să afirmi cu certitudine că tu cunoști toate lucrurile și că istoria de la zidire până în prezența ta a rămas la fel. Sigur, este un adevăr aici. Legile fundamentale ale vieții au rămas. Lucrurile lui Dumnezeu care le-a plantat ca legi veșnice au rămas. Dar în același timp lumea este în continuă schimbare.
din nefericire se schimbă în rău. Și oamenii aceștia vin și spun, nu unde-i făgăduința venirii lui? Tot vorbiți că vine Hristos, când vine? Și încă o dată Dumnezeu nu ne-a spus când, ne-a spus cum. Și a spus Domnul Iisus Hristos și a lăsat în istorie o mulțime de semne, o mulțime de evenimente care vor polariza atenția celor ce au ochi să vadă și spune când se vor împlini aceste lucruri, să știți că sfârșitul este aproape. Este aproape. Cu certitudine însă, în Marcu, capitolul 10, este un verset spus de gura Mântuitorului Iisus care spune, nu va veni sfârșitul până când această Evanghelie nu va fi dusă până la marginile pământului. Până când această Evanghelie nu va fi vestită în orice parte, în orice loc, până la marginile pământului, figurativ vorbind, că noi știm forma pământului. Deci până când toți locuitorii nu vor auzi de Evanghelie, nu va veni sfârșitul. De aceea, și nu numai de aceea, dar unul din motive este motivația misionarismului, să ducem Evanghelia. Implicit, ducând Evanghelia, grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, ziua venirii lui Hristos. Ei, oamenii aceștia batjocoritori vin și spun, probabil au venit și unii la dumneavoastră, la mine au venit. Și a spus, ce tot vorbiți? Că toate lucrurile rămân așa, nu se schimbă. Cei dinainte de voi au predicat la fel, ați venit voi predicați la fel, vor veni alții, vor predica la fel. Și au trecut 2000 de ani de istorie de la Hristos și El n-a venit. Petru vine în această dimineață în epistola lui și spune câteva lucruri. E adevărat, n-a venit. Și este bine că n-a venit. Ne-a dat harul să ne întoarcem. Ne-a dat harul să ne pocăim. Ne-a dat harul să trăim cu Dumnezeu într-o lume fără Dumnezeu. Și iată ce spune Petru, câteva lucruri pe care le are în vedere Dumnezeu, pentru care nu că întârzie, după ceasul sau gândirea noastră întârzie, dar El nu întârzie, spune Petru. Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Și în primul rând spune, Dumnezeu n-a venit încă pentru că are o îndelungă răbdare. Are o îndelungă răbdare. Motivată de dorința ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Vreau să vă spun. Deși nu sunt adeptul statisticilor pentru că sunt eronate, dacă Domnul Iisus Hristos ar veni astăzi, câți oameni din cei peste 6 miliarde ar rămânea afară, rușinați, alungați în final, în pedeapsa veșnică? Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos pentru ca El să moară pentru lumea întreagă, ca oricine apoi prin El să găsească viața, să găsească mântuirea, să găsească salvarea. Și planul acesta sau anul de îndurare a lui Dumnezeu în care este vestită Evanghelia este definit ca un timp al pocăinței, ca un timp al întoarcerii, ca un timp al întoarcerii la Dumnezeu, ca un timp în care ușa este deschisă, ca un timp în care orice om poate găsi iertarea de păcatele lui, poate găsi mântuirea și salvarea, poate găsi viața veșnică. Ei, în această dimineață, Scriptura mă atenționează pe mine și pe tine și spune, știi ce? Dumnezeu n-a venit până acum. Nu l-a trimis pe Hristos să vină până acum, pentru că tu nu ești gata. Pentru că tu încă mai lâncezezi. Tu încă mai trăiești în două luntre. Tu încă nu ești decis. Tu încă nu te-ai hotărât. Tu încă nu l-ai lăsat pe Hristos să trăiască în viața ta. Viața nu este o joacă. Viața creștină este o viață supranaturală. Viața creștină este o viață superbă, dacă o înțelegi. Viața creștină este o viață de putere, este o viață de bucurie, de trăire cu Dumnezeu, de umblare cu Dumnezeu, de mulțumire, de fericire. Se spune, și probabil ați citit istorioara aceasta mulți dintre dumneavoastră, că un om a căutat într-o zi, peste tot, în preajma lui sau în lumea lui, să găsească un om fericit. Și s-a dus, așa cum inima sau instinctul lui a spus, s-a dus prima dată la oamenii bogați, la oamenii influenți, la oamenii realizați. Și i-a întrebat, ești cumva un om fericit? Și răspunsul a fost nu. Motivele au fost multiple. Cel care avea 90 de întreprinderi era supărat că n-are 100. Cel care avea 1 milion era supărat că n-are 2. Cel care avea, 5 costume era supărat că n-are 6. Și dacă vreți, la toate nivelele, păcatul nemulțumirii. Și tot călătorind și tot ducându-se, a găsit sau a trecut pe lângă un atelier de cizmărie și a auzit dinăuntru o voce care cânta. S-a oprit. A intrat înăuntru și a zis, domnule, dumneata, ești un om fericit de cânți? Și a zis, da, eu sunt un om fericit. N-ai vrea să-mi dai mie cămașa ta? Care cizmarul s-a descheiat de probabil vesta lui care avea și a zis, domnule, eu n-am cămașă. Eu sunt fericit fără cămașă. Ei, viața creștină este viața care își trage fericirea nu din cămașă, nu din avere, nu din haine, nu din bani, nu din popularitate, nu din glorie lumească, ci din Hristos. Și Petru vine în această dimineață și ne spune acest adevăr. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, pentru că Dumnezeu nu își potrivește ceasul lui după ceasurile noastre. Dumnezeu nu ne întreabă dacă ne convine sau nu ne convine, dacă ne place sau nu ne place. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu are planul lui făcut în sine însuși înainte de a fi lumea. Înainte de a fi o pulbere, o fărâmă din lumea aceasta, a făcut Dumnezeu planul și El este fidel planului Său, îl urmărește ad literam până la sfârșit. Iar nouă ni s-a dat harul ca în această perioadă de har să venim la El, să-L ascultăm pe El, să-L credem pe El și apoi să spunem altora despre bunătatea și dragostea Lui. De fapt, a fi creștin înseamnă să-L cunoști pe Hristos și să-L faci de cunoscut. Asta înseamnă. A fi creștin înseamnă să-L cunoști pe Hristos și apoi să-L faci de cunoscut altora. Să-L duci cu tine pe unde te duci, să-L duci cu tine pe unde mergi, să-L duci și să-L faci de cunoscut în lumea în care, în lumea largă prin care te miști și te duci, purtat de interese și de nevoile personale. Să-L duci pe Hristos acolo. Petru spune, în al doilea rând, Domnul nu întârzie, pentru că El ne iubește, El nu dorește moartea păcătosului. Este un concept admirabil. Noi, ca oameni, prin prisma naturii noastre, când întâlnim un om care ne displace prin comportament, prin gândire, prin vorbire, ne îndepărtăm de el. Nu vrem să stăm în preajma lui, nu ne place mediul lui. Știți? Noi toți, dar absolut toți, eram respingători. Și Petru ne aduce aminte, în altă parte, în epistolele lui, spune, aduceți-vă aminte. Că altă dată făceați fapte de rușine, de care acum vă este rușine. Eram respingători. Și aici este frumusețea, că Dumnezeu nu s-a uitat la respingerea noastră. Și a venit în lumea noastră, a venit în colivia noastră, în celula noastră morții, în prăpastia noastră, în căderea noastră, în răutatea noastră, în egoismul nostru, în mândria noastră. A venit la locul unde eram noi, plini de rând, de vânătăi și murdării. Ne-a spălat, ne-a curățit, ne-a pus piciorul pe stâncă, în gură o cântare nouă și o speranță veșnică în suflet. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Noi am fi gata să ne transformăm în justițiari și să spunem ce merită unul și altul în urma faptelor lor. Dumnezeu nu gândește în termenii aceștia. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca oricine vine la Hristos, indiferent de mulțimea păcatelor lui, să găsească viața și iertarea. Să poată trăi o nouă viață, să poată experimenta un nou început. Să poată obține din partea lui Dumnezeu harul de a fi copilul lui Dumnezeu și implicit moștenitor al vieții veșnice. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Este marea noastră diferență sau marea diferență care ne polarizează la polul opus, pentru că noi când dăm de cineva respingător îl ocolim. Dumnezeu a venit la noi, deși miroseam greu, ca Lazar mor de 4 zile dacă vreți. Deși eram respingător, plin de resentimente, de orgolii și alte lucruri, l-a trimis pe Iisus în lumea noastră ca noi să putem trăi prin El, să putem experimenta o viață nouă. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăinței Lui, cum cred unii. Ăștia se înșală. Ăștia sunt oameni de suprafață, oameni fără bază, fără referință. Oameni care nu pot privi lucrurile vertical, perpendicular. Oameni care sunt ca o plăcintă, se extind pe orizontală la nesfârșit și nu găsesc decât motive de batjocură, de a ridiculiza pe nu știu cine. Și totuși, faptul că Petru s-a oprit în dreptul acestei categorii de oameni Mă face să mă întreb în această dimineață, era oare în batjocurile celor care batjocureau biserica din vremea lui Petru o forță? Sigur că da, fraților. Cel neîncercat, cel începător, cel care încă nu are rădăcini puternice în Hristos, era ușor deviat, ușor culcat la pământ, ușor îndepărtat, ușor alungat, ușor descurajat. Și vine Petru și spune cam așa, nu vă lăsați descurajați de oamenii aceștia. Ăștia nu știu, par ei că sunt citiți, sunt titani, dar nu sunt. Par ei că cunosc și stăpânesc căile cunoștințe, dar nu sunt ceea ce pretind că sunt. Nu vă lăsați descurajați de ei. Filozofiile lumii, filozofiile false ale lumii, evident, vin să ne descurajeze și să spună creștinismul e o religie ca cealaltă. Nu este adevărat. Creștinismul este religia supranaturală, pentru că Hristosul este supranatural. Ea nu este întemeiată de un om, de un, știu, contemporan al nostru sau alte generații, ci este de Hristos care are origini veșnice, despre care Mica spune să suie obârșia lui până în vremul străvechi. Creștinismul este o viață supranaturală, iar finalul este glorios. Pentru că nicio religie nu are ceea ce are creștinismul. Motivația, drumul spre care mergem, premiul alergării spre care alergăm este următorul. Într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Spunea Mântuitorul Iisus, ferice de cel cu inima curată, că el îl va vedea pe Dumnezeu într-o zi. Acestea nu-s fabulații, nu-s povești, nu-s legende, nu-s lucruri culese și învățate de la unul sau la altul, ci sunt lucruri care sunt pilonii Scripturii pe care ne rezemăm și ne sprijinim credința noastră. Ei, în această dimineață Scriptura vrea să ne trezească mintea pe aici din țări și să spunem, să ne scuturăm de cenușă, de pământ, de țărână, de modul de gândire lumesc și să înțelegem odată pentru totdeauna că suntem ostași al lui Hristos. Suntem oameni care mergem spre o împărăție veșnică, cu un împărat veșnic, oameni care avem un statut clar, oameni care avem o identitate clară, oameni care avem o natură nouă, oameni care avem asistența lui Dumnezeu de partea noastră 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Acesta este Dumnezeu. De ce să... Cum să scostică? Păi, cum ai pierdut 2-3 case și te arunci de pe bloc? Ce e? Ce e? Creștinul, păi să pierdă toată lumea, adevăratul creștin, nu-i nimic, rămâne el, nu-i nimic, rămâne el și Hristos, e suficient. La urma urmei, într-o zi, Petru introduce ideea și spune aici, că în ziua aceea, toate lucrurile acestea se vor dărâma. Toate investițiile, toate construcțiile, dacă vreți, toate planurile, toate lucrurile acestea se vor dărâma. Iar noi, fiindcă știm aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni, ce gândire ar trebui să avem? Ce inimă pentru Dumnezeu? Dragii mei, dumneavoastră, unii din dumneavoastră, că unii știți, dar unii din dumneavoastră nici măcar nu vă dați seama ce rol are biserica pentru tine în vremea aceasta. Nici măcar nu vă dați seama. Ești descurajat și lovit din toate părțile. Vino la biserică, omule, nu stai acasă. Nu te închide în tine, nu te izola, nu rămâne acasă. Nu închide după ușa după tine, nu plânge, nu-ți face procese, nu-ți face socotel. Vino la biserică, vino și te roagă, vino și citește, vino și încurajează-te, pentru că aici găsești oxigen pentru sufletul tău. Aici găsești putere, aici găsești lumină, aici găsești viziune, aici găsești împlinire, aici găsești mulțumire, aici te scuturi de cenușă. Aici găsești pe Hristos. Altfel, o să pleci capul ca pipirigul, o să te usuci de pe picioare, o să te sperii pe drum. Și de aici și până la te îndoi în credință nu mai este mult. De aceea, suntem chemați să trăim cu Hristos, indiferent de vreme, indiferent de conjunctură, indiferent de situație, indiferent, El nu ne-a spus că vom umbla pe covorul roșu. El nu ne-a spus că vom călători în viața de creștin pe sub arcul de trandafiri. El nu ne-a promis că vom fi totdeauna sătui. Nu ne-a promis că vom conduce cele mai bune mașini. Nu ne-a promis că vom avea cele mai bune și frumoase case. Nu ne-a promis că vom sta în cel mai bun neighbor. Dar ne-a spus că va fi cu noi. Ne-a spus că va fi cu noi în fiecare zi. Nu ne-a spus că ne vor invidia oamenii pentru bogăția și luxul nostru. Luxul și bogăția aparțin lumii. Ne-a spus că va fi cu noi în fiecare zi, toată ziua. Și lucrul acesta ar trebui să ne fie destul. Lucrul acesta ar trebui să ne fie motivația zilnică de a trăi cu Dumnezeu în fiecare zi și de a fi la dispoziția Lui. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca el să se întoarcă. Cu toate acestea, ziua Domnului va veni. Dar nu când vrem noi, nu când vreau alții, dar va veni. Atunci când El a hotărât, a planificat, ziua va veni. Ziua aceea, despre care au prorocit profeții Vechiului Testament, au vorbit, ziua aceea, mare și strălucită pentru unii și de groază pentru alții. Ziua aceea, când vor fi spulberate toate miturile lumii, toți aceia care au zis că Dumnezeu este o idee, o frazeologie frumos aranjată, toți aceia care au spus că Dumnezeu este un mit, o poveste, vor rămâne zguduiți pentru totdeauna când vor constata că Dumnezeu este o persoană, când vor constata că Dumnezeu este un foc mistuitor și când vor constata că Dumnezeu este drept. Ziua aceea va veni. Va fi însă pentru cei care îl așteaptă ziua marii bucurii. Așa cum îmi place textul acela foarte mult din Isaia, în ziua aceea vom zice, acesta e Dumnezeu nostru. Până acum nu l-am putut arăta, am arătat stelele și cerul de departe și am zis, El le-a făcut și voi ați râs de noi. Ne-am uitat la o floare și v-am spus, El a făcut-o și a zis, nu e adevărat. V-am arătat frumusețea lumii acestui apartament superb pe care El l-a făcut, cu adierea vântului și răsării de soare. Și a zis, e mama natură. În ziua aceea vom spune, acesta e Dumnezeu, care le-a făcut și care ne-a mântuit pe noi, care ne-a ridicat, care ne-a ținut. N-avem origini strălucite. Nu suntem genealogii de patriarhi. Suntem oameni cu greșeli și probleme. Suntem oameni cu lipsuri, dar îl avem pe Hristos. Și nu pentru că l-am căutat noi, ci El ne-a căutat pe noi. A coborât în prăpastia căderii noastre. Ne-a scuturat de praf și țărână. Ne-a schimbat inima și viața. Și ne-a dat o traiectorie și un destin nou. Și îl iubim. Dar recunoaștem că nu îl iubim destul. Ar trebui să îl iubim mai mult. Și să trăim mai mult pentru El. Dezbrăcați de lucrurile acestea. De așa zisele priorități ale lumii. Și consacrați pentru totdeauna Lui. Fie ca în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să toarne în inima noastră acea nevoie spirituală, acea putere spirituală, ca să putem trăi cu Dumnezeu în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima zi. Venirea zilei Domnului nu trebuie să îi determine pe unii să lenevească, să trândăvească, să nu facă nimic, să se plafoneze, nici vorbă. Așa cum s-a spus și Costică a citat un citat dintr-o carte de a lui Spurgeon, care spunea el așa, dacă știu că Domnul vine mâine, astăzi plantez un pom. Adică lucru până în momentul în care El zice, haide, până în momentul în care El mă ridică, până în momentul în care El îmi schimbă trupul stării mele smerite, până în momentul în care intru în glorie, trebuie să lucru pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să fiu harnic, trebuie să fiu dedicat, să fiu pasionat, să fiu un om care vibrez la nevoile altora și un om care exprim voia lui Dumnezeu în lumea în care trăiesc. Suntem noi oameni aceia? Petru încheie și o să închei și eu în această dimineață știind că toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni? Doamne, câtă maturitate ne lipsește. Câtă lipsă de înțelegere avem. Cât suntem de slabi, nu pentru că Dumnezeu vrea să fim așa, ci pentru că noi nu suntem destul de harnici. Mijloacele harului sunt date. Posibilități de a fi puternic astăzi le ai. Puternic spiritual mă refer. Roagă-te două ceasuri pe zi, roagă-te un ceas pe zi. Și vei vedea, citește un capitol pe zi și vei vedea. Dar toată lumea sau majoritatea, nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru că sunt oameni care sunt consacrați, ciugulim, puțin aici, puțin acolo. Și încercăm să mergem din inerție, pe calea Domnului nu se merge din inerție. Pe calea Domnului este luptă. Pe calea Domnului este... Lumea în care trăim este război. Nu-i teren de joacă. Nu-i loc de supărări. Nu-i loc de nimicuri. Nu-i loc de mofturi. Nu-i loc de competiții. Nu-i loc de nimic de felul acesta. Ci loc de trăire cu Dumnezeu. Închei cu cele trei aspecte subliniate fiecare puțin și apoi ne vom ruga din versetul 14. De aceea, prea iubiților, adică știți aceste lucruri pe care el le-a scris aici, siliți-vă. Siliți-vă. A fi silitor înseamnă a insista. A fi un om care te lupți. A fi un om care dai la o parte piedicile. Înseamnă a fi un om care ai un obiectiv clar. Știi pentru ce trăiești. Ați rămânea uimiți dacă un reporter de la, I don't know, ce ziar sau post de radio sau televiziune ar lua interviuri pe stradă într-un loc aglomerat în Chicago și i-a întrebat pe oameni pentru ce trăiești. Majoritatea nu știu. Unii trăiesc ca să mănânce, alții mănâncă ca să trăiesc, să trăiască și așa mai departe. Tot felul, ai fi uimit de răspunsuri. Dragul meu creștin, în această dimineață, tu știi pentru ce trăiești? Apostolul Pavel a făcut o declarație care a rămas ca un fascicol de lumină sau ca un far luminos și a zis: pentru mine a trăi înseamnă Hristos. În afară de asta nu-i mai viață creștină. Nici pentru mine, nici pentru tine. Încă pentru mine responsabilitățile sunt mai mari. Viața creștină nu poate fi definită altfel decât în termenii lui Pavel. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Trăim noi pentru Hristos? Chiar nu ne-am săturat să trăim pentru noi înșine? Nu ne-am săturat să trăim pentru alții? Nu ne-am săturat să trăim pentru lucruri moarte? Cred că e timpul în această dimineață să înțelegem că lumea în care trăim și în care unii și-au pus atâta speranță va fi într-o zi transformată într-un imens morman demoloz. Demoloz. Când profetul a rostit o profeție similară despre Babilon, care conținea una din cele 7 minuni ale lumii antice, respectiv grădinile suspendate din Babilon, zeflemiștii din Babilon au râs și au zis: cum? Niciodată! Cu zidurile astea, cu construcțiile astea, cu arhitecții ăștia de elită, niciodată nu o să se întâmple. Și a venit vremea. Și până astăzi, în vechiul Babilon, nu mai locuiesc decât șacalii și fiarele sălbatice. Pentru că gura Domnului a vorbit. Eu nu mă îndoiesc. Și mă rog ca să nu ajung vreodată să mă îndoiesc de ceea ce scrie Scriptura, ci să trăiesc Scriptura așa cum este ea scrisă. Este referința cea mai solidă pe care poți să-ți construiești un edificiu spiritual prin Harul lui Dumnezeu și să fii plăcut lui Dumnezeu. De aceea, prea iubiților, fiindcă știți aceste lucruri sau așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, adică sfinți. Asta vreau să spună. Fără prihană înseamnă fără pată. Siliți-vă! Dacă astăzi s-a prins o pată de tine, nu te demoraliza, nu te prăbuși și nu zice: gata, s-a terminat totul. Nu e adevărat. Mărturisește-te, pocăiește-te și întoarce-te. Pentru că sângele lui Iisus Hristos mai spală și curățește orice pete. Fii omul care cultivi o mentalitate de învingător. Fii omul care te lupți. Fii omul cu psihicul tare, dacă vreți, oțelit. Dezvoltă-ți o gândire biblică. Și lucră în așa fel încât să poți pricepe care sunt lucrurile lui Dumnezeu de o valoare inestimabilă, neprihănirea. Fiți silitor sau siliți-vă să fiți găsiți fără prihană. 2. Fără vină. Nevinovați în relațiile voastre unii cu alții. Nevinovați. Cultivați starea aceasta. Mentalitatea aceasta. Apostolul Petru Pavel, în altă împrejurare, spune: în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu lăsați ca vina cuiva să fie așezată asupra voastră. Nu vă faceți vinovați de ruperea relațiilor, de defăimare, de bârfe, de celelalte lucruri și aspecte. Nu. Ci fără vină. Și al treilea, care este factorul de mediu a sufletului, să fiți găsiți în pace. În pace cu Dumnezeu, în pace unii cu alții. Și atunci, dragii mei, să nu vă supărați pe mine. Când citim, e adevărat, n-am citit de mult în biserică, din Cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei se încheie cu un îndemn deosebit, Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, Doamne Iisuse. Știți de ce nu zicem? Nu că nu suntem învățați, pentru asta nu străbă practice. Nu. Ci pentru că cele trei lucruri nu sunt clare în mintea noastră. Fie nu le trăim, decât parțial, adică nu ne silim să fim fără prihană. Și nu pastorul vă acoperă gura, ci trăirea voastră de fiecare zi vă pune capac. Și mie la fel. Pentru că atunci când ai curaj și trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, poți să zici și nimeni nu te va opri, slăvit să fie Domnul. Cine te oprește? Cine te oprește? Eu nu te opresc, eu n-am oprit pe nimeni niciodată. Niciodată n-am oprit pe nimeni. Niciodată nu i-am spus unii, nu zice slăvit să fie Domnul. Sigur, nu-mi plac repetițiile acestea, ziceți după mine, nu. Trebuie să-i zbucnească din inimă, să fie spontan, să fie expresia unei inimi descătușate, dezlegate și dedicate pentru Dumnezeu. Altfel este teatru. Nu credeți că e timpul în această dimineață să ne rugăm și să zicem, Doamne, ajută-ne să trăim, să ne silim, să trăim fără prihană, fără vină și să fim în pace. Pentru că ziua ta vine și independent și indiferent, la fel de adevărat, de ce vor zice batjocoritorii, tu ai planul tău, hotărârile tale, dar ai și poporul tău. Și în poporul tău suntem și noi și ne bucurăm că suntem poporul tău. Vă chem să ne ridicăm în picioare, vreau să ne rugăm.